Okay, buksan natin ang ating mga Biblia sa Exodus chapter 20. Basahin natin yung verse 17. Exodus chapter 20, verse 17. Babasahin ko sa inyo sa ang bagong ang Biblia. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae o ang kanyang baka o ang kanyang asno o ang anumang bagay ng iyong kapwa. So dumating na tayo sa huling kautusan. Ito yung ikasampung utos. At sinasabi dito, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa. Sa pag-aaral natin ng sampung utos, may dalawang bagay na gusto nating o dalawang pakay tayo sa pag-aaral natin, di ba? Mahalaga 'yon na balikan natin sandali. Yung dalawang bagay na 'yon. Una, para maunawaan natin itong sampung utos na ito, kaya natin pinag-aralan ito. Maunawaan ng mga Kristiyano ang sampung utos. Ito yung batas na may kinalaman sa moralidad. Para malaman natin kung ano yung katungkulan natin bilang mga tao, particular mga Kristiyano, kung anong ating tungkulin sa Diyos at tungkulin sa kapwa-tao. Yun yung pinakadahilan ng pag-aaral natin. Ano ba ang ating katungkulan sa Diyos at katungkulan sa kapwa-tao? Yan yung unang dahilan sa pag-aaral natin. Pag-aaral ito, hindi para tayo maligtas, kundi bilang mga ligtas, ay pinag-aaralan natin ito. Ito yung batas ng moralidad. Yun ang unang pakay natin. Pangalawa, para gisingin din yung mga makasalanan, yung mga wala pa kay Kristo Jesus, para makita nila ang kanilang tunay na kalagayan. Kasi itong kautusan o sampung utos, ito'y isang salamin para makita natin o makita ng bawat isa sa atin ang tunay na itsura natin sa harapan ng Diyos, na tayo ay may sala. At kailangan natin ng kaligtasan, kailangan natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang sampung utos ay hindi panlinis. Pag humarap tayo sa salamin, nakita natin ang mga itsura natin at may dungis tayo, hindi naman tayo lumalapit sa salamin at imungudngud natin ang mga mukha natin sa salamin para matanggal yung dungis. Hindi. Pumupunta tayo sa hugasan, para maghugas at may isang bukal na laan para sa ating karumihan. Walang iba kundi ang krus ng Kalbaryo. Di ba, tinusok siya ng sibat at dugo at tubig ay lumabas doon. At ang banal na dugo ng Panginoong Jesus ay panghugas sa anumang karumihan. So yun yung pangalawa, upang gisingin ang mga makasalanan tungkol sa tunay nilang kalagayan sa harapan ng Diyos. At dito, sa pagtingin natin, sa pag-aaral natin ng ikasampung utos, tatlong bagay ang gusto kong gawin natin. Una, tignan natin, may ilang tanong lang dito na may kinalaman dito sa sampung utos eh. Yun ang sagutin natin ng kaunti yung tanong na yun o mga tanong na yun kung makarating nga tayo sa isa o dalawang tanong. Pangalawa, ano ba yung ipinag-uutos dito? Ano ba yung hinihingi sa atin? O sabi natin, ano yung ipinagbabawal sa atin? Then ano yung hinihingi sa atin? At ano bang sinasabi nito sa atin itong utos na ito? Ito yung ikasampung utos. Mag-pray tayo sandali. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat na karating kami sa ikasampung utos. At marami pong salamat sa iyong pagsama sa amin, sa mga nakaraang pag-aaral po namin. Muli isang po kami aming Ama at dalangin po namin na, gaya ng mga prayers namin, nawa ang Banal na Espiritu ang siyang maging guru namin, gabay namin, tagapagturo namin, buksan ang aming mga puso aming Ama, gaya ng prayer kanina sa awit, tulungan kaming ihanda ang aming mga puso at nawa magkaroon kami ng isang bukas na puso, bukas na diwa, tatanggap ng iyong mga salita at sa iyong tulong at biyaya din, magiging matalimahin sa mga utos na ito. Hindi para sa aming kaligtasan, aming Ama, sapagkat kami mga ligtas dahil kay Kristo Jesus at sa kanyang gawa sa krus lamang. Siya ang aming pag-asa at ang kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi namin pag-asa ang batas ng moralidad para kami pumasok sa langit. O aming Diyos, kahabag-habag ang mga tao na umaasa sa batas na ito para pumasok sa langit. Bakit hindi aaring ganap ang sinumang tao na umaasa sa kanyang kabutihan, sa kanyang magagawa para pumasok sa langit. Ang aming pag-asa ay ang aming Panginoong Jesus. Kaya dalangin po namin ang iyong tulong sa amin sa lahat ng ito. Alang-alang kay Kristo Jesus, ito po ang samot dalangin namin. Amen. Ang ikasampung utos at ilang may kinalaman o mga tanong na may kinalaman dito sa paksang pinag-uusapan natin o dito sa ikasampung utos. At yung una, may kinalaman doon sa paghahati ng sampung utos. Yung mga Roman Catholics at yung mga Lutherans, yung verse 17, itong chapter 20, verse 17, na pinag-aaralan natin ngayon, ginawa nila itong dalawa. Pinaghiwalay nila. Yung sampung utos na dapat isa lang, ginawa nilang dalawa, in-split nila. O pag in-split nila yun, magiging 11 yun, di ba? Kasi yung ika-10, split, hatiin mo sa dalawa, magiging 11. Eh, 10 utos. Kaya ang ginawa nila, yung unang utos, at saka yung ikalawang utos, pinag-isa nila. At nagkaroon na lang ng isang utos, nawala yung ikalawang utos. Sa mga Catholics, nawala yung ikalawang utos, di ba? Utos tungkol sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ganun ang ginawa nila. Kaya, kung mapapansin nyo, yung unang utos, kinain niya yung ikalawang utos. Nawala yung ikalawang utos. Kaya naging sampo. Kasi in-split nila yung ikasampung utos eh. Pinagdalawa nila. Kaya 10 pa rin. Tama ba yung ginawa nila? Brethren, mali yung ginawa nila. At kung titignan ninyo yung mga isinusulat nilang ito ang sampung utos, wala yung utos tungkol sa mga imahe. Kasi ganun ang practice nila. Hindi lamang sinabi ng Diyos sa unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Sinabi rin niya, huwag kang gagawa para sa iyo ng mga larawang inanyuan. Yan ang unang dalawang utos. Una at saka ikalawa. Eh pag pinag-isa mo yan, nawala na yung utos tungkol sa mga imahe. So yun ang ginawa nila. At minsan, siguro inisip niyo, o nga no, paano nangyari yun? Ganun talaga. Eh di pag pinag-isa nila yun, magiging 9 na lang yun, di ba? Kung 9 yon kulang. Kaya yung 17, in-split nila, ginawa nilang dalawa. Pinaghati, binaak nila, hinati nila, ginawa nilang dalawa. Eh, bakit mahalaga itong tignan natin yon? Kasi pag ginawa yon, sinira natin yung pagkakaayos ng mga utos. At ganun nga ang ginawa nila. Pinaghiwalay nila. Pag ginawan natin yon, maapektuhan ang pagkaintindi natin at pagkaunawa natin sa mga utos ng Diyos. Particular sa utos na ito, nung ikasampung utos, mawawalan ng saysay yung utos. Sabi natin, isa lang ito. Hindi pwedeng pag-isahin ang ikalauna at ikalawang utos at magiging isa. Hindi, distinct sila. Pinag-iba sila. Iba yung unang utos, iba yung ikalawang utos, at yung verse 17, Isang utos lang yan. Bagamat related siya sa ibang mga utos. Halimbawa, may kaugnayan siya sa ikapitong utos. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw sa ikawalong utos. So, meron siya, yung ikasampung utos, may kaugnayan siya. Malapit na kaugnayan doon sa ikapitong utos at ikawalong utos. So, para magkaroon kayo ng kaunting idea kung bakit nga nawala yung utos na yon tungkol sa Diyos-Diyosan. Kasi nga, pinag-isyan nila yon at itong ikapanglabing, o yung verse 17, ginawa nilang dalawa. Hindi tama yon sabi natin. Kasi pag pinaghiwalay yon yung hiniwalay mo yung sampung, ikasampung utos at ginawang dalawa, maapektuhan ang pagkaintindi natin sa ikasampung utos. At sabi natin, hindi pwede yon na pagsamahin yung una at ikalawang utos kasi mawawala din yung utos tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya hindi pwede. Hindi pwede. So, mali yung ginawa nilang ganon para maintindihan ninyo. Pangalawa, dito sa may tanong dito sa pinag-uusapan natin sa ikasampung utos, yung paksang ito. Yung ika-anim na utos, huwag kang mangangalunya. Pinaliwanag ito ng Panginoong Hesus. Ang tumingin sa isang babae na may masamang nasa ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Yan ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Yung ikawalong utos, huwag kang magnanakaw. Hindi lang ito basta gagawin mo ang isang bagay pag may nakita kang bagay dyan sa harapan mo na hindi naman sa iyo, a-action ka, kukunin mo. Hindi lang basta ganyan yan. Nagkakaroon ka ng pagnanasa sa bagay na yon bago mo kukunin. Kaya yung ikawalong utos, hindi lamang kasama dito yung aksyon, gagawin mong damputin yung hindi naman sa iyo, kasama dito yung isip, puso, yung hangarin, yung nais. Magkakaroon ka muna ng nais, hangarin, pagkagusto, sa kakaaksyon ng pagnanakaw. So dito, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang kanyang aliping lalaki. Huwag mong iimbutin ang kanyang aliping babae, ang kanyang baka, ang kanyang asno, o anumang bagay ng iyong kapwa. So dito sa ikasampung utos, may kinalaman ito sa puso. May kinalaman ito sa isip. May kinalaman ito sa hangarin. May kinalaman ito sa pagkagusto. At hindi pwedeng ang paghiwalayin at gawing dalawa ito kasi mawawala ng saysay yung ikasampung utos. Magkaiba yung utos na ito, hindi pwedeng pagdalawahin. Pinag-iba talaga siya dito. So yun ang sagot natin, hindi pwedeng paghiwalayin o hatiin, baakin itong ikasampung utos at gawing dalawa para lang mapagbigyan yung pag-isahin yung unang utos at saka ikalawang utos. Sabi natin, hindi pwede kasi magkakaiba ang mga utos na ito, pero magkakaugnay. So, sana, para makita lang natin yung kaibahan doon. So, dito sa ikasampung utos, yung focus dito ay yung kalinisan ng ating mga puso, kalinisan ng ating mga hangarin, ano man yung pinagtutuunan ng ating mga puso at hangarin, dapat malinis. Yan ang point dito. So anong hinihingi dito sa ikasampung utos? Ano ba ang hinihingi dito? Pero bago yung hinihingi, tignan natin ano ba ang ipinagbabawal dito. Una, yung shorter catechism. Ang ikasampung utos ay nagbabawal sa lahat ng uri ng kawalan ng kasiyahan sa ating kalagayan. So, yun yung pinaka-statement nila. Ang ikasampung utos ay nagbabawal sa lahat ng uri ng kawalang kasiyahan sa ating kalagayan. Pag ikaw ay nagkaroon, o hindi ka nag... Kapag ikaw ay walang kasiyahan sa anumang kalagayan, lalabas yan, makikita yan. Kung hindi ka kontento sa sitwasyon mo at sa iyong kalagayan, lalabas yan. Lalabas yan, makikita yan sa pagiging pagkainggit. Lalabas yan at magkakaroon ka ng pagkalungkot at lalo na pag napapabuti at napapaigi ang buhay ng iba. Lalo na kapag maganda ang kapalaran ng iba. Kung ikaw ay walang kasiyahan, lalabas yan. Magkakaroon ka ng pagkainggit at pagkalungkot at pag napapabuti ang ibang tao kesa sa sitwasyon mo, diyan, lalabas yan. Yang walang kawalan ng kasiyahan, yan ang ipinagbabawal dito. Kawalan ng kasiyahan sa ating kalagayan. Yung pagiging sakim o yung magnasa o sa English yung covetousness. Ano ba yung covetousness? Sa Tagalog, sinalin nila, hindi masapatang paghahangad. Yan yung covetousness. Malalim, ano? Hindi masapatang pagnanais. Hindi masapatang paghahangad. Inordinate desire. Labis. Sobrang pagnanais. Sobrang paghahangad. Yan yung covetousness. Kasi kung paglabis o sobra, yung at hindi masapatan yung paghahangad, ay mag-iimbot nga at mananakit nga. Brethren, yun yung ipinagbabawal dito. Pinagbabawal dito ang kawalang kasiyahan, ang hindi makontento sa ating kalagayan. Mag-ingat tayo dito. Yung discontentment. So, yung covetousness, ang kabaliktaran niyan, contentment. Kasiyahan. Ikaw ay nasisiyahan sa anumang iyong kalagayan. Yun yung contentment. Magbibigay natin ng paliwanag yan. Tandaan natin, brethren, ang kahit Kristiyano ay may tumitirahang kasalanan pa rin sa kanya, at dito mag-ingat kasi merong pa rin tumitirang pag-iimbot sa ating mga puso. Kaya suriin natin ang mga sarili natin sa buhay na ito. Halimbawa, sinabi nila sa tanong dito sa booklet na pinag-aralan ko, yung test o pinaka-test para o yung mga test para malaman natin kung ganun nga tayo, nagsisimula na tayong maging ganun. Halimbawa, ang isip ko ba ay napupuno ng mga bagay patungkol sa mundo? Tanong natin, ang isip mo ba napupuno ng mga bagay ng mundo? Ang lagi bang laman ng iyong pag-iisip at kapag ikaw ay nakikipag-usap sa mga tao, ang laging laman ng mga usapan ay mga bagay ng mundo? At wala nang puwang ang mga bagay ng langit. Mas hinahangad mo ba ang mga bagay ng mundo kesa sa mga bagay ng langit? Yung palagi ang tema ng mga pag-uusap, diyan matetes, masusubok kung ano ang laman ng puso natin. Ngayon, tanungin natin, ano ba yung laman palagi ng usapan? Bahay, kotse, gadget, cellphone. Wala nang puwang yung verse na ito. Anong sabi ng Panginoon tungkol dito sa bagay na ito? Kung tama ba itong iisipin kong ito? Tama bang isipin natin ito? Tama bang gawin natin ito? Sabi ng Panginoon ganito. Hindi na pumapasok yung ganon, kundi ang nasa usapan na lang palagi ay ang mga bagay ng mundong ito. So yun, doon. Matetest yung doon. matetest doon. So, ang pinagbabawal dito ay lahat ng uri ng kawalan ng kasiyahan sa ating kalagayan. Hindi masiyahan. Kaya, makikita ang kawalang kasiyahan kapag nakita nating napabuti at napaigi ang iba, ibang tao, yung kapwa natin, ha, nalulungkot tayo. Eh siya, may ganun. Ako, wala. Mag-ingat tayo. Ganyan, magiging ganun niya. Mainggitin. Mareklamo. At sigurado, madadakdakan ng mister kapag, ano ka ba naman? Mabuti pa yung asawa niya. Ay, patay. Tapos ang mister, kawawa naman. Eh, yung talagang hanap buhay niya. Tapos yun ang kinikita niya. Eh, mapaghangad ang misis. Kawawa. At parang okay lang ang tingin ng iba. Hindi yan okay. Ito'y paglabag sa 10 utos. Yung pinagbabawal ang lahat ng uri ng kawalang kasiyahan sa ating kalagayan. Eh, ano ba yung pinag-uutos dito? Ano bang nire-require sa atin? Ano bang nire-require sa akin ng Panginoon at anong nire-require ng Panginoon sa iyo? Gusto kong sabihin sa inyo, yung 10 utos, hindi sinasabi ng 10 utos, hindi kinukondem o hindi ipinagbabawal ng 10 utos magkaroon tayo ng hangarin, magkaroon tayo ng mga naisin at gusto. Hindi. Hindi tayo mga ascetics. Yung mga ascetics, o ito yung mga tao na kung saan sinusuppress nila yung kanilang mga desires. Grabing pagsusuppress na kung saan sobrang dahil itong... Kaya nakikita yun sa kanilang hindi kakain ng ganito, hindi kakain ng ganon, hindi kakain ng ganito, mag-abstain sa ganito, mag-abstain. Hindi tayo mga ascetics, no, brethren? Hindi. Hindi. Malinaw sa banal na kasulatan, tayo ay dapat maghangad. Magkaroon ng pagnanais. Malinis ito. Walang masama sa pagkakaroon ng paghahangad o pagnanais. Linilinaw ko yung Tagalog, hindi ito pagnanasa. Iba yon, negatibo yon. Yung paghahangad o pagnanais, malinaw ito. Ito yung sinusuppress ng iba. 1 Timothy chapter 6. Gusto kong sabihin sa inyo, sinasabi ni Paul dito sa 1 Timothy chapter 6, ganito, hindi masama magkaroon ng nais. Gusto. Halimbawa, 1 Timothy chapter 6, verse 17, ang mayayaman sa sandibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Huwag niyong kalimutan yon, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Sa pag-aasawa, may pleasure doon. Sa pagtatalik, sa pagsisiping, may kaluguran doon. At hindi masama yon. Malinis yon sa loob ng pag-aasawa. At dapat ibigay ang kaluguran ng asawa at magbigayan sa isa't isa. Hindi pwedeng isa lang ang nasisiyahan. At malinis yon. Tama yon. Ang malugod ang isa't isa. Dito sa activity-ng ito, at yan ay kaloob ng Diyos. Sex ay kaloob ng Diyos. Tungkulin ito ng mag-asawa sa isa't isa, at ito'y karapatan. Kaya ang magkaroon ng kasiyahan, bigay ng Diyos. Ang masiyahan sa pagkain, bigay ng Diyos. Dapat tayong masiyahan sa kinakain natin, kasi tama lang yun. Walang masama doon. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para natin ma-enjoy. Saan ka naman nakakita na huwag mong i-enjoy ang lahat ng mga bagay? Enjoy natin ang bunga ng pagtatrabaho natin. Tama lang yun. Walang masama doon. Gustong ma-enjoy ng Diyos ang lahat ng kanyang mga gawa. At ipinagkakaloob niya ang lahat ng mga kailangan natin para ma-enjoy. Isa yan sa marriage, sex, sa loob ng marriage ay para sa enjoyment. Enjoyment o pleasure ng mag-asawa. Para sa kanilang pleasure o kaluguran, kasiyahan. Hindi masama yun. 1 Timothy chapter 4, sinasabi dito ni Paul na nung una pa, sa panahon nila, may ganito ng aral ang mga asceticism o yung Gnosticism sa panahon ng Apostol Pablo, sa panahon nila meron na. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu, verse 1, na sa mga huling panahon, 1 Timothy chapter 4, ang iba'y tataligod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan na ang mga budhi tinatakan at ng nagbabagang bakal. Kanilang ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin ng may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan kung tinatanggap ito ng may pagpapasalamat. Ito ay binabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Yung mga nagbabawal na ma-enjoy natin ang pagkain, pork, kumakain ka ng pork? Ano masama doon? Eh, masarap yun. Bawal ito, bawal yun. Nilikha ito ng Diyos, mga pagkain ito. Yung iba naman, puro gulay lang. Ha? Kami, di kumakain ng karne, kami gulay. Anong masama doon kung kumain kami ng karne? Kaya sila, vegetarian yung iba, kumakain ng karne. Brethren, lahat ng mga bagay ibinigay sa atin ng Diyos para ma-enjoy natin. Basta sapat. Pero may kaibahan yung labis. Kasi syempre, pag lumabis ka na, tataas yung cholesterol mo, patay ka. Tama lang. Yung tama lang. Na ma-enjoy ang mga pagkain. Walang masama doon. At sino mang magbabawal na ganun nga, bawal ang pag-aasawa, kasi ang pagtatalik ay marumi. Dapat maging itaas yung celibacy, ganito, ganito. Mga single at hindi nag-asawa, mas mataas ang uri ng pagiging Kristiyano. Kalokohan yon. At bukod sa hindi lamang kalokohan, sabi ko, ito yung aral ng demonyo. Yan ang sabi ni Paul. Kanilang ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga pagkain nila lang ng Diyos upang tanggapin ng may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ano ang tawag dito? Sa verse 1, sabi, mga aral ng mga demonyo ang nagbabawal ng pag-aasawa. At huwag kakain ng ganito pag-araw ng ganito. Kasi bawal. Hindi masama na i-enjoy natin. Hindi masama ang enjoy natin ng mga bagay na bigay ng Diyos, kaloob ng Diyos. Tama lang yun. Gusto ng Diyos na i-enjoy natin ang kanyang mga gawa at isusupply niya ang lahat ng mga bagay na kailangan natin. Sa totoo lang, wala namang masama kung maganda yung mga cellphones natin. Wala masama doon. Kung meron akong Ferrari, walang masama doon. Walang masama. Walang masama sa mga bagay-bagay. Kailan siya nagiging masama? Tingnan natin. So, yun ang gusto kong linawin natin dito. Hindi sinasabi ng Diyos sa ikasampung utos na kung saan na yung pagnanais at pagkagusto, masama, hindi. Built-in sa atin yun, likas sa atin yun, natural sa atin yun, at tama lang yun. Walang masama doon. Walang masama. So, anong hinihingi nito sa atin? Una, ang hinihingi natin dito, i-avoid natin, iwasan natin, ang hangarin, ang hindi naman sa atin. at ito'y sa ating kapwa. Yan ang pinagbabawal dito. Ingatan ang ating mga puso. Walang masama na humanga, ang ganda ng bahay ninyo. Tama yun. Ang ganda ng misis mo, Brad. Tama yun. Ganda ng motor mo. Tama yun, walang masama doon. Ganda ng cellphone mo ngayon, ha. Walang masama doon. Ang humanga. Walang masama doon. Pero ang hangarin at naisin na yung kanyang bagong cellphone mapasa atin at higitan pa natin, masama. Hindi atin. Yan ang masama. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang kanyang katulong na lalaki, katulong na babae. Huwag mong iimbutin ang kanyang asno, baka, anumang bagay ng iyong kapwa. Yun ang masama. Ang magkaroon ng hangaring mapasa atin, ang hindi naman sa atin. Masama. Anumang sa kanya, may kasabihan eh, naalala ko eh, narinig ko ulit eh, yung kay Pedro, yung kay Juan. Huwag pakialaman ni Pedro ang kay Juan. Pag-iimbot na yon. Kaya huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Kasi meron ka ng asawa eh. Masyahan ka sa iyong asawa. Yan ang point doon. May mga tao na kasama dito yung mga helpers, aliping lalaki, aliping babae, yung mga workers, kung may negosyo tayo, ipapirate natin yung mga trabahante, trabahador ng ibang kumpanya, kasi gusto natin, yun mapasa atin yung mga magagaling na ito. Pag-iimbot. Kasama dito yung negosyo ng kapwa natin, hindi natin sinasabi na magkaroon ng healthy competition. Tama, magkaroon ng healthy na competition. Pero kung gagamit na tayo ng mga salita at sisirain natin ang negosyo ng iba, kasi gusto natin tayo ang kukontrol ng negosyong yon, pag-iimbot yon. At maraming ganyan. Kaya ang sabi niya ng Panginoon, huwag kang mag-iimbot. Pag nakita natin ang negosyo ng kapwa natin tapos lumalago, nagiging maingitin tayo. Tapos ang ginagawa natin, yung mga customers niya, hikayatin natin, tapos sisiraan natin sila. Pag-iimbot yun. Violation yan ng ikasampung utos. At ang tawag yan, covetousness. Kaya sabi niya, huwag kang mag-iimbot. So yun yung ibig sabihin. So yung pag-iimbot ay may kinalaman sa kalagayan ng ating mga puso, at kalagayan ng ating mga isip. Ano ba ang mga nais at gusto natin? Tama na magkaroon ng gusto, nais sa mga bagay-bagay? Tama yun. Pero pag ito'y bagay-bagay na ng ibang mga tao at gusto natin maging atin, yung hindi namang atin, pag-iimbot yun. At dito, walang kasiyahan. So, nakita natin yung kwento tungkol kay Ahab, no? Si Ahab, mga bata sa Sunday school, itong haring si Ahab, nasa kanya na ang lahat. Siya'y hari, tas mayaman, marami siyang lupain, pero meron siyang kapitbahay. Yung kapitbahay niya, may maliit na lupa. Tas, konting pag-aari, ba inimbot niya yon? Ang ginawa niya, sa pag-iimbot niya, pinuntahan niya yung may-ari. Tapos, bibili niya. Ayaw ipagbili. Dahil nga mana yun, galing sa kanilang mga, galing sa kanyang ninuno. Umuwi siya sa bahay niya. Nalungkot siya talaga. Hindi siya makakain. Kasi, may pag-aari dito sa mundong ito na hindi sa kanya. Pag-aari ng iba. Ang ginawa niya, nung makita siya ng misis niya, ba't di ka makakain? Ba't di ka makatulog? Malungkot ka. Eh, kasi gusto kong bilhin yung lupa ni ganito eh. Hindi, ayaw niyang ipagbili sa akin eh. Ganun ba? Madali lang yan. Tapos gumawa ng kwento, yung misis. na ipapatay yung tao, namatay, na ipapatay eh. Gumawa ng kwento eh, na ipapatay. Nang maipapatay, kita mo, o di nang sa kanila yung lupa. Dahil gumawa ng kwento. Ganun yung nagagawa ng isang kubetos na tao. Grabing paghahangad. Meron na siya, wala siyang kasiyahan. At ang kubetosness ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Colossians chapter 3, verse 5. Colossians chapter 3, verse 5. Ang kubetosness ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Colossians chapter 3, sinasabi ni Paul dito, ganito. Colossians 3, verse 5, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit sinasabi ni Paul dito na yung kasakiman ay pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kasi ang isang tao na kubetos, isang tao na may pusong labis ang paghahangad sa mga bagay-bagay, hindi siya masiyahan sa mga bagay na bigay ng Diyos sa kanya. Hindi siya masiyahan. Kaya naghahangad pa siya ng mga bagay-bagay bukod sa mga bagay-bagay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya ito'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya madalas, nagiging Diyos-Diyosan ang mga bagay-bagay sa kanya. Eh, sabi ng isang tao, Panginoon, gusto kong pumasok sa walang hanggang buhay. Sige, alam mo ang mga utos. Panginoon, mula sa pagkabata, nagawa ko na pala ang mga utos na yan. Sige, gawin mo ito. Ipagbili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik. Pag na ipagbili mo, ipamahagi mo sa mga mahihirap, then bumalik ka sa akin at sumunod ka sa akin. Nalungkot siya eh. Hindi niya kayang makipaghiwalay sa mga bagay-bagay na kanyang pag-aari. At yun ang problema niya. Ang problema ng binatang mayaman na nagsabi, Panginoon, gustong pumasok sa langit, ang problema niya, yung covetousness eh. Hindi siya maaring makipaghiwalay sa kanyang mga kayamanan. At ito ang kanyang Diyos-Diyosan. Kaya, ang ikasampung utos, may kinalaman ito sa puso na hindi nakikita ng mga kapwa-tao natin. Na hindi ko nakikita at hindi niya nakikita rin sa akin, kundi ang Diyos. Siya lang ang nakakakita nito. Pero nagsabi siya, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, asawa ng iyong kapwa, alipin ng iyong kapwa, lalaki o babae, asno, baka, anumang bagay ng iyong kapwa. Huwag. At dito sinasabi sa Hebrews 13, sinasabi ng may akda, at sinasabi si Paul ang may akda nitong Hebrews chapter 13, pero maari, pero o yung aklat ng mga taga-Hebreyo, pero tingnan natin yung sinasabi niya dito. Hebrews 13 verse 5, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masihan na kung anong meron kayo, sapagkat sinasabi niya, sa anumang paraan, hindi kita iiwan o papabayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Masiyahan kayo sa anumang meron kayo na kaloob ng Diyos. Bakit? May tendency kasi tayo na magtiwala sa salapi, magtiwala sa pera natin. Tapos ang pera natin yun ang security natin, sa halip na ang Diyos. Na para bagang mananatili ang perang ito. sa halip na ang ating security ay ang Diyos, yung mga salapi natin, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. At kayo'y masiyahan na kung anong meron kayo sapagkat sinasabi niya, sa anumang paraan, hindi kita iiwan o pababayaan man. Pastor, ibig sabihin, pag kontento na ako, masiyahan na ako doon? Alam nyo, sabi ko nga eh, paano ko ipapaliwanag sa kanila, 1987 tayo magkakasama, alam ninyo, ang ibig sabihin, ang paulit-ulit ako pagdating sa contentment. Yung contentment, hindi ibig sabihin ganito. Ibig sabihin, masiyahan ka na dyan. Tapos ang kahulugan natin ng masiyahan ka na dyan, kung ikaw ay pedicab driver, hindi ka na maghahangad na maging tricycle driver. Masiyahan ka na dyan, pedicab driver. Hindi ka maghahangad maging tricycle driver. Hindi na ibig sabihin. Kung tricycle driver ka, hindi ka maghahangad na maging jeepney driver. Kung hindi ka maghahangad na maging taxi driver, hindi ka maghahangad na magiging driver ka ng van. Kung ako pedicab driver, hahangarin ko na makarating ako na magdadrive ako ng sarili kong van. Tama lang yun. Kasi gusto kong umunlad. Gusto kong mapabuti ang kalagayan ko. Hindi ibig sabihin ng masiyahan ka na dyan, jam ka na lang. Grade 1, masiyahan ka na dyan. Eh, gusto kong maging grade 2, masama yan. Grade 1 ka lang. Hindi natin sinasabing ganyan. Huwag natin ipagkakamali yon na masiyahan ka na dyan. Ibig sabihin, huwag ka nang umunlad. Huwag ka nang maitaas sa pwesto. Hindi ganun ang ibig nating sabihin. Katamaran yun pag ganun. Brethren, yung contentment, hindi ganun ang ibig nating sabihin. Pag sinabi nating contentment, hindi yun ang ibig nating sabihin. Yung sinasabi natin, walang pag-unlad, diyan ka na lang, huwag mo nang hangarin at naisin, mapabuti kayo. Hey, contento na tayo dito, nagre-rent tayo ng bahay. Masama bang mangarap na magkaroon ng sariling bahay, sariling tirahan sa buhay na ito? Hindi masama, tama lang yun. Yun ang ibig nating sabihin. At hindi yung ibig sabihin ay contentment ay diyan ka na lang. Huwag nang tataas yung sahod natin. Masiyahan na tayo diyan kasi wala kang kasiyahan pag ganyan ka. Hindi po ganyan. So brethren, maging malinaw tayo dito sa bagay na ito. Sa pinag-uusapan natin tungkol sa ikapitong utos. Ano ba ang inuutos dito? Dito sa booklet ng binabasa ko at pinag-aaralan ko, basahin ko sa inyo kung ano yung pinag-uutos dito. Hinihingi ng utos na ito ang pagiging kontento sa lahat ng kalagayan at pagkakaroon ng makatwiran at mapagmahal na espiritu sa kanyang kapwa. Tatlong bagay. Hinihingi sa atin ng utos na ito ang pagiging kontento sa lahat ng kalagayan natin. Yan ang una. Pangalawa, pagkakaroon ng makatwiran at mapagmahal na espiritu sa kanyang kapwa. Pinag-isa ko yon, pero dalawa. Masiyahan? Makontento? Sa lahat ng kalagayan? Tama. Kasi yung covetousness, ito yung kawalang kasapatan, hindi masiyahan. Masiyahan. Pero hindi ibig sabihin hindi maghangad, magnais na mapaunlad. Masiyahan na tayo. Yung mga bata nagiging maingitin at pag nakita nila yung mga kaklase nila, ganito yung gamit, tapos yung mga anak natin walang ganitong gamit, baka dumating sa kanila yung punto na mainggit sila tapos hindi naman natin alam kung bakit minsan darating sila na halimbawa lang to, hindi ganito ang mga anak, Hindi, baka, hindi mo maintindihan bakit ganito to, parang nagtatantrum ito, tapos yung pala kung uusisain natin, meron yung kaklase niya, nawala siya, at gusto niyang magkaroon ng ganun at mahigitan pa yun. Kubetos na siya, ang tawag doon. Hindi siya marsyahan sa meron siya, sa kasalukuyan, kalagayan. Oh, hindi ba tayo masiyahan, mga anak, na sabihin natin, hamon na, pag tumaas yung sahod ni daddy, tataas na din yung baon mo. Hindi ba pwedeng gawin yun, mga anak? Pwede naman. Kesa pilitin natin, brasuhin natin yung mga magulang natin na hindi naman talaga nila kaya, pilitin lang nilang kayanin. At kaya, nakakaisip sila ng mga bagay na hindi ko alam na ganun, kung ganun nga yun. Mas maraming ganun. Kasi siyempre, yung anak, ganito ang gusto. Hindi naman kaya ng mga magulang. Kaya, mga magulang, nag-isip nilang gumawa ng racket. Siyempre, sobrang luho nung anak eh. Tapos gumawa ng racket. Tapos sa racket na yun, nagustuhan yung racket. Aba, malaking kita. Tapos yun. Ingatan natin kasi bandang huli, huli din tayo bandang huli ng Panginoon. Ilalantad din tayo. Mag-ingat sa pagiging kubetos. So dito, hinihingi ng utos na ito ang pagiging kontento sa lahat ng kalagayan. Sabi rito, paano ba natin lilinangin ang pagiging kontento? Mga bata, paano ba natin i-cultivate yung pagiging content, nasisiyahan, sapat sa akin? Paano ba natin, alam ninyo, tandaan ninyo, dapat ang Panginoon lamang ang una sa atin. Kung ang Panginoon, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Panginoong Hesus ang ating Panginoon, at tayo sa Kanya, kahit wala tayo ng mga bagay-bagay, yan ang kailangan natin. Kung masabi natin na ang Panginoon ang aking kabahagi sa buhay na ito, kahit wala akong mga bagay-bagay na ito at ako'y nasa Panginoon, masaya na ako doon. Yan yung pinaka dapat nating i-cultivate. Kung ikaw ay nasa Panginoong Hesus, ikaw ay may kaugnayan sa Kanya, at ikaw ay Kanya, at Siya ay sa iyo, kahit wala ka ng anumang bagay na meron ang mga tao sa mundong ito, masiyahan ka na doon. Kasi higit at higit pa sa lahat ng mga bagay-bagay ang nasa iyo. Walang ibang kundi ang Panginoong Hesus. Kung nasa Panginoon ka, nasa iyo na ang lahat. Yan ang pinakauna. I-cultivate natin yon, brethren. Linangin natin yon. Kung ako ay nasa Panginoon, nasa akin ang lahat. At sapat na ibibigay niya ang lahat ng mga kailangan ko. Lahat ng kailangan ko. Hindi niya ako pababayaan at hindi niya ako iiwan. Sapat ang Panginoon. Hindi nga lang magiging katulad ng buhay nung nakakasuhan ngayon ang magiging buhay mo. Nahihiga ka sa katre o sa kama ng mga salapi o maliligo ka sa iyong bathtub kasama ang maraming salapi. Hindi nga lang magiging ganun. Kasi kung gusto mo ng ganung buhay, kubetos yun. Ganung mga tao. Hindi ako nanguhusga, pero kubetos na siyon. Yung ganun, kubetos na siyon. Pagiging sakim. Grabe yun. Kung naiintindihan niyo yung sitwasyon, grabe yun. Lampas-lampas yun. Higit at higit yun. Higit yun sa mananais ng iba. At hindi humihinto. Sabi ko, ano kaya ang ilustrasyon para sa ganon? Yung mga taong bundok, nakatulad ko, mamumundok. Alam niyo ba, may mga bundok na malinta, Mount Makiling malinta, Mount Halcon malinta, Mount Canlaon malinta. Yung mga linta, gatutpik lang, matutpik sila, ng ganito kahaba, tutpik lang, parang medyo sinulid lang sila, at umaakit ka sa bundok at hindi mo namamalayan, nakadikit sila sa iyo, itong mga lintang ito, alam mo, hindi sila bibitaw. Bibitaw lang sila pag ganito na sila, mataba sila dito. Ubus lahat ng, magdudugo ka na lang, ang taba. Hindi pa rin bumibitaw. Kahit durugin mo, hindi pa rin bumibitaw. Pag nadurog, sakalang siya makakabitaw. Ganun yung linta, ganun yung kubetos na tao. Hindi siya masisiyahan. Labis ang kanyang paghahangad sa mga bagay-bagay ng mundong ito. Kahit gagawa siya ng kasalanan para makuha niya ang gusto niya, gagawa siya ng kasalanan. Ganon yung kubetos. Parang linta, at linta na nga. Pag dumikit, hindi mo namamalayan, andyan sa mga paa mo, tataba. Eh, siyempre, mamamalayan din kasi tataba talaga ng gusto yun eh. Tapos malalantad din yun. Brethren, yan ang linangin natin. Ikalawa na dapat nating linangin, gaya ng sinabi ng Panginoong Jesus, mga bata, buksan natin ating mga Biblia dito sa bagay na ito. Luke chapter 12, maraming lesson, maraming teaching ang Panginoong Jesus tungkol dito. Pero sa Luke chapter 12, makikita natin, sinabi niya ganito, magmasid-masid kayo. Verse 15, sinasabi niya, mag-ingat kayo, Luke chapter 12, verse 15, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Yan ang buhay. Ang buhay ng tao ay wala sa mga bagay na kanyang tinatangkilik. Wala sa kasaganaan ng kanyang mga tinatangkilik, kanyang mga ari-arian. Mag-ingat tayo sa kasakiman, brethren. Hindi nasusukat ang tagumpay sa laman ng pera natin sa bangko. Ay, yung iba, sa kanila, tagumpay yon. Hindi, kasakiman yon. Imagine ninyo na hindi magkasya ang pera ninyo sa mga bolt ninyo. At kulang, ilatag ito sa katre ninyo. Punuin ninyo ang mga cabinet ninyo ng pera. Tapos paglalakad kayo, isang bag yung pera ninyo. Ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera at ng ari-arian natin. Mag-ingat kayo sa kasakiman. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus sa atin. Hindi, ang tagumpay ng tao, hindi nasusukat yan sa naimpok natin. Nasusukat yan kung nasaan ang puso natin? Sa langit. Mga bata, yung sinabi ni Mr. Ilim, yung mga hobbit, ito yung mga maliliit na tao. May pupuntahan silang lugar, siyempre iwanan nila yung mga bahay nila. Tapos pupuntahan nila yung lugar na yon. Tama, kung ilalagay sa panglangit na tema yung usapan, tama. Itong mundong ito, hindi ito ang aking tahanan, langit ang aking patutunguhan. Tama. Tama. Kaya brethren, pagbulay-bulayan natin ang ikasampung utos na ito. Bilang pagtatapos, kayo, kung wala kayo sa Panginoon, malungkot. Kung hindi nyo pa isinusuko ang inyong buhay sa Panginoon, malungkot. Kahit ano pang meron kayo sa buhay na ito. Kahit ano pa, malungkot. Wala kayo sa Panginoon. Minsan isang araw, kung wala kayo sa Panginoon, may lugar para sa wala sa Panginoon. Pero may pag-asa sa buhay na ito. May pag-asa. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon ngayon. Sumunod ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Tumalima ka sa Kanyang Ebanghelyo. At wala ka man ng mga bagay-bagay ng mundong ito, purihin ang Panginoon. Yan. Yan dapat, brethren. Yan. Mag-pray tayo. Aming Ama sa langit, inaalala namin muli aming Ama ang mga wala kay Kristo Jesus, at dalangin po namin sila sa iyo, aming Ama, na gisingin mo po sila, aming Diyos, at makita nilang kanilang kalagayan at lumapit sila sa iyo nang may pagsisisi at pananampalataya kay Kristo Jesus. Isuko nilang kanilang buhay sa iyo sa Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at bilang kanilang tagapagligtas. Kaya dalangin po namin ang mga tagapakinig na ito, aming Diyos. At tulungan rin kami, aming Ama, na mag-ingat sa aming mga puso bilang mga mananampalataya, at nakikita namin na merong may tumitirang kasalanan po sa amin, aming Diyos. At kailangan namin i-mortify ito, aming Diyos. At tulungan kami na itong bagay na ito na pinag-aralan namin, aming Diyos, ay huwag mangyari sa amin. Bagkos, tumingin kami sa iyo na ikaw ang aming Diyos, ikaw po ang aming kabahagi. Ikaw ang aming bahagi sa buhay na ito. At kung kami sa iyo, ay nasa amin na ang lahat. Pagpalain kami, sapagkat hiling namin ang lahat ng ito sa alang-alang ng Kristo Jesus. Amen.